Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Құреке, Алла разы болсын. Міне, Рамазан айының бүгін оразаның үшінші күні. Ауыз ашып отырмыз осы сіздің шаңырақта. Алла қабыл етсін.
Мен сіз дұға оқып қоймаңыздаршы.
Е, Алла береке берсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады ғой, бір кісінің аузын аштырып, үлкен сауапқа кенелдіңдер деп пайғамбарымыз хадисінде айтқан осы. Амал орында жатса, Алла береке берсін.
Рахмет, амин. Айтқандарыңызға келсін. Рахмет ұстаз келгендеріңізге. Жалпы мақсатым осы. Әйтеуір дәмдес болып, сіздермен сұхбаттасып, әрбір жағынан ауыздарыңызды аштырсам үлкен, әйтеуір біз үшін бақыт қой. Сонда бір сұхбаттасып, білмеген сұрақтарымыз болса қойып отсақ деген ниет қой әйтеуір. Ауыз ашатын уақыты болып отыр, азан шақырып отыр.
Ал, амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахумма лака сумна ва бика аманна. وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا يا غفار ما قدمت وما أخرت اللهم осы бүгінгі таңнан кешке дейін ұстаған оразамызды барша мұсылмандардың оразасын Алла қабыл қылсын. Аумин.
Аллаху акбар.
Суға еш керек жоқ.
Бисмиллахиррахманиррахим. Ал қабыл болсын. Қуаныш па, екі қуаныш болсын.
Е, дұғасын айтпайсың ба? Іші салын. Болмайды ғой.
Мен арабшасын білмейтін едім дұғаны. Бүгін сәресіне де сол арабша дұғасын білмегеннен кейін жаттамағаннан кейін ұйықтап қалдым да ұстаз. Жаңадан не үлгере алмай қалдым батаға.
Алла тағала барлық ұлттар менен ұлыстарды жаратқандықтан барлығының тілдерінде және іштеріндегі ниеттерін жақсырақ білуші. Сол үшін Рамазан оразасының ауыз бекіту дұғасы менен ауыз ашар дұғасын арабша айту шарт емес. Әр ұлт өз тілінде айталады. Мәселен, қазақ тілінде бұлай деп айтылады ауыз бекіту дұғасы: «О Аллахым, сенің разылығың үшін таңертеңнен кешке дейін Рамазан айының оразасын бекітуге ниет еттім». Және де Рамазан айының ауызашар дұғасы былай деп айтылады: «О Аллахым, сенің разылығың үшін ауыз бекіттім, сенің берген ризығыменен ауыз аштым және саған иман етіп тәуекел еттім. Сен менің алдыңғы және кейінгі күнәларымды кешір, Рамазан айының ертеңгі оразасын ұстауға ниет еттім» деп айтсаңыз болады.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.